halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o ed oo aad ka dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka f m-yada magaalooyinka qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga v o a somaly com.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan waa aruurnimo aan ku bilaabay ee axad ah oo bisha novembarna ay tahay 10 sanadka 2019. waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha 19.7 mitrband idaacaddana subaxnimona wadajir. Halkan waxaa idinkaga soo jeedin doonaa cabdixaafid cawl ismaaciil iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad dhegeystayaal idaacadda ku maqli doontaanna waa idaacaddiina subaxnimo ee waxaa ka mid ah warbixin aanu idinka diyaarinay weerarada maraykanka ka fuliya soomaaliya iyo dadka shacabka ah ee ku waxyeelooba xeerarka caalamiga ahi maxay ka qabaan.
Xeerarka
dagaalka ee la dhowro inay tahay waxay isugu jiraan arrimo siyaasadeed iyo kuwo sharciba.
Sidoo kale waxa aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee gargaarka la gaarsiinayo magaalada Beledweyne.
waxaa kale oo aanu idin haynaa wareysi ku saabsan ganacsiga ay dadka Soomaaliyeed ee qurbajoogta ahi ka fuliyaan marka ay guryo noqdaan dalkii. horese dhegeystayaal, waxaynu ku bilaabaynaa warkii dunida. ra-iisul wasaaraha Jarmalka ayaa ka qayb gashay dhowr munaasabadood oo lagu maamuusayay sanad guuradii 30aad ee kasoo wareegtay. maalintii la dumiyey derbigii Berlin ee magaalada u kala qaybin jiray bari iyo galbeedka xilligii uu socday dagaalkii qabooba, Mrs. Merkel oo ku kortay Jarmalka shuuciga ahaa ee bari ayaa sheegtay in gidaarkii meesha ka baxay lagana bartay in gidaar kasta oo dadka kala qaybiya ama xorriyadda hadalka xakameeya ballac kasta amaba dherar kasta oo uu leegyahay la dumin karo. hogaamiyeyaasha dalalka Poland, Hungary, Slovakia iyo Jamhuuriyadda Czech ayaa iyaguna ku sugnaa munaasabaddaasi oo lagu qabtay goob uu ku yaallo wax yar oo gidaarkaasi xasuus ahaan looga reebay. madaxdan ayaa u baxdhigay haraagii labada magaalo kala qaybin jiray muddo 30 sannadood ku dhow. madaxweynaha Jarmalka Frank Walter Steinmeier ayaa bogaadiyey dadkii abaabulidii badbaxyadii dimuqraadiyadda lagu taageerayay ee xilligaasi ee ka dhacay dalalkii hoos iman jiray shuuciga Ruushka. madaxweynihii hore ee Mareykanka Ronald Reagan ayaa khudbad uu ka jeediyey goobtaasi caanka ah sannadkii 1987-kii waxa uu ugu baaqay madaxweynihii Ruushka ee xilligaasi Mikhail Gorbachev inuu gidaarkaasi dumiyo.
boqolaal wadaadada hinduuga shingaha ah ee laga tirada badan yahay ayaa waxa ay kasoo gudbeen eerboodka caalamiga ah ee Pakistan iyagoo markaasi aanan wadanin wax fiisa ah ama dalku gala. arrinkaasi ayaa waxa uu dhacay waqti ku siman haatan 72 sano kadib markii sidan oo kale hore ee u dhacda iyagoo markaasi rabeyna inay soo booqdaan goobtooda ay caabudaan dadyooga haysta diinta singaha. iskaashigii horey u jiray ee lagu fududeyn jiray xujeedan inay ka kala gudbaan labada dal ayaa hakad uu ku yimid kadib markii xaaladda xiriirka ah uu sii xumaaday ee u dhexeeya labada wadan ee Pakistan iyo India sababa la xiriira Kashmiirta lagu murusan yahay awgeed. labada dal ayaa waxa ay sheegtaan in iyagu ay kala maamulaan qayb ahaan deegaanada Himalayan, laakiinse waxaa dal kastaba uu aaminsan yahay inuu asaga leeyahay milkiyaddiisa. xujeeda singaha ee Hindiya ayaa waxaa ku jira saraakiil sarsare ah oo siyaasiina iyo rag ka tirsan dowladda dalkaasi, waxaana la sheegay inay kasoo tallaabeen xuduudda 4.5 kilomitir ah ee dhagaxa dhowaantan la dhigay halkaasi si labada dhinac ay u kala badbaadaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da idinkoo dhegeysanaya idaacaddeennii aroornimo. dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab waxa uu soo socday 10 sannadood ee ugu dambeeyey. duqeymaha ka dhanka ah xoog kooxda Al-Shabaab iyo ISIS waxa ay xoogeysteen intii uu madaxweyne Donald Trump xafiiska yimi sidii hore uu aqalka cad ba sheegay. toddobaadkan hay-adda haddaba xuquuqda aadanaha u dooday ee Amnesty International ayaa sheegtay in dad shacab ah ay wax ku noqdeen duulaanada ka dhanka ah Al-Shabaab ee duqeynta Mareykanka u badan. Haddaba Mareykanka ma jabinaya qawaaniinta caalamiga ahayd ee dagaalka argagixisada, haddii ay taasi jirtana sidee ayay uga jawaabayaan? su'aalahaasi iyo kuwo kale ayay Saare Cabdi Axmed waxa ay weydiisay Professor William Reno oo baraka ah jaamacadda North Western University ee magaalada Chicago. warbixin ayaanay ka diyaarisay.
kooxda Al-Shabaab ayaa waxa ay la nooshahay dad badan oo rayid ah gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya deegaanada ay dagaalada ka wadaan. bartilmaameedyada ka dhanka ayaga waxa ay saameysaa dad rayid ah oo guryahooda jooga oo ayagoo aan waxba galabsanin ay qabsato gantaalada loogu talagalay iyaga. Mareykanka ayaa duqeymaha iyo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee ay wadaan waxa ay laba jibaartay dowladda Mareykanka intii madaxweyne Donald Trump uu xafiiska yimid, waxaana si guud iyo mid gaar ahba ay saameyn ugu yeelatay dad badan oo xoolo dhaqata iyo kuwa beeraley ah oo ku dhaqan gobollada koonfurta Soomaaliya. sida dhowaantan ay warisay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International, waxaa hay-addu ay wareysatay qaar ka mid a dadkii waxyeelada ay soo gaartay ehelkooda, gaar ahaana kuwii Al-Shabaab deegaanada ay ku sugan yihiin duqeymaha lala eegtay. waxaa jira xeerar caalami ah oo laga doonayo in dowladda Mareykanka ay ilaaliso si dadka shacabka aysan waxba ugu noqonin duqeymahooda ka dhanka Al-Shabaab. haddaba maxay yihiin xeerarka caalamiga ah? Professor William Reno waxa uu bare ka yahay jaamacadda Northwestern University ee magaalada Chicago. waxa aan weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo xeerarkaasi muhiimka ay tahay in la ilaaliyo.
The rules of engagement, they're both political and legal. So the political rule of engagement is that in the fight against Al-Shabaab, the U.S. has to support the recognized government of Somalia.
Xeerarka dagaalka ee la dhowro inay tahay waxay isugu jiraan arrimo siyaasadeed iyo kuwo sharciba. kuwa siyaasadda ah ayaa in dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ay dowladda Mareykanku ka taageerto dowladda Soomaaliya ee la aqoonsan yahay, waxaana saa u sameynaysaa inay dowladda Soomaaliya noqoto mid awood u yeelan karta inay isdifaacdo mustaqbalka dambe. kuwa sharciga ah ee qawaaniinta caalamiga ah ayaa ah in Mareykanka ay yareeyaan waxyeelada shacabka.
Professor Reno mar kale waxa aan weydiiyey marka laga hadlayo waxyeeladaasi dadka shacabka soo gaaraysa, sidaa ayay Mareykanka ku xaqiijin karaan bartilmaameedyadooda saxda ah maadaama ay duqeymahooda ay sameynayaan ay yihiin kuwa cirka un ay ka soo tuurayaan?
The way to do this is to get as good information as they're able to as to who's actually a combatant and then to use that effectively in targeting. I mean, international law recognizes that there can be unintentional killing of non-combatant, but what it prohibits is killing.
sida tani loo samayn karo ayaa ah in la helo xogo iyo macluumaad fiican oo ah yaa horta lala dagaalamaya, waana in intaasi ay noqotaa mid sugan oo xaqiiq ah. xeerarka caalamiga ah waa yaqiinsan yahay inay jiri karto waxyeelo dad shacab ah oo aan dagaal ku jirin inay dhacdo si aan ka sahayn, laakiinse waxa uu xeerku diidayaa in si ula kac ah loo dilo qof aan dagaal kugula jirin oo shacab ah.
sida Professor Reenaba uu sheegay, awoodda Al-Shabaab oo muddo ku siman 10 sano ay waday dagaalka ka dhanka ah dowladda Mareykanka weli waxay u muuqataa inaan la wiiqin. dowladda Mareykankuna ma soo afjarayso weerarada ka dhanka Al-Shabaab sida uu leeyahay inta ay ku gabaadsanayaan gobollada Soomaaliya. haddaba haddii howlgalladu ay sii socdaan, dadka shacabka ah waxyeelada soo gaarayso, sida ayay dowladda Mareykanku u maaraynaysaa arrimahaasi?
Sometimes it gets intelligent that is meant to manipulate the United States. So previous cases where different political actors have targeted their rivals by giving false information to the U.S. that these people are really...
mararka qaarkood waxa ay helaan warar lagu marin habaaminaya Mareykanka. hore waxa u dhacay kiis ahaa in Mareykanka koox siyaasadeed koox kale oo ay ku kacsan tahay siiyeen warar been ahaa oo ahaa kooxdan waa Al-Shabaab. marka khaladkaasi inay xaqiijin waayeen Mareykanka waa khaladkooda. haddii ay taasi oo kale ay dhacdo, waa inay dhahaan arrinkan waxa ay u dhacday si uun ula kac ahayn oo waan khaldamay. laakiinse dhibaatadu waxa ay tahay markasta oo uu sii dheeraado dagaalka uu Mareykanku kula jira Al-Shabaab, waxa badanaya dadka shacabka ah ee wax ku noqonaya, waayo dad shacab ah ayay kooxdu ku dhex dhuumanaysaa.
kooxda Al-Shabaab ayaa dhul ballaaran oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ku sugan. waxaa jira gobollo koonfurta Soomaaliya ah oo qaarkood dhul beereed iyo wax soo saarba leh oo ay kooxda Al-Shabaab gacanta ku wada hayaan, sida gobolka Jubbada Dhexe oo guud ahaanba 10 sano ugu dambeysay ee kooxdu haysato. Sidoo kale waxaa jira degmooyin kamid oo gobolka Jubada Hoose, deegaano kamid oo gobolka Gedo, Shabeellaha Hoose, Baa iyo Bokol iyo dhul kale oo kooxda Al-Shabaab ay isaga kala goosto oo qaarkood tuulooyinka ku yaala ay adag tahay in dadka kale ay si rasmi ah u maraan, ayadoo meelahaasi intooda badanna ay yihiin dhaqaalaha la filayo in kooxda ay weli ku sii nooshahay oo ay ku sii dagaalamayso.
Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi isku soo dubartay aad ayay u mahadsan tahay.
mar kale subax wanaagsan dhageystayaal. Sanadihii ugu dambeeyay qurbajoog badan oo Soomaali ah ayaa ku guriyay noqday deegaanadii ay ka soo jeedeen oo ay ka hirgeliyeen ganacsi. Gabdhaha ayaa kaalin muuqata kaga jira qurbajoogtaasi. Muna Maxamed Magan oo London ka guurtay kuna kortay Sweden waa hooyo Soomaaliyeed oo da'yar, waxay haysataa 2 caruur, waxayna Hargeysa ka hirgelisay shirkad la yiraahdo Ryan Organics. Waxa ayna shaqaaleysiisay wiilal iyo gabdho badan oo iyagu dhalinyaro ah oo hooyooyin iyo dhalinyaraba isugu jira. Haddaba badeecadaha shirkadan waxaa laga sameeyaa dhir ka baxday dalka gudihiisa. Munahaatan waxay Sweden ayay ku sugan tahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaana uga warantay shirkadan, waxayna bilaabaysa waxaa markii hore ku dhaliyay aragtideeda.
Walaala, shirkadan Ryan Organics runtii waxay ugu kaliftay, horta waxaan arkay baahida waddankii ka jirta xagga shaqo abuurka markay dumarka tahay. Waddanka anigu waxaan ku noqday 2014-kii, markaan waddankii tagay baan arkay baahi badan inay ka jirto horta xagga dumarka shaqo abuur inaa loo sameeyo iyo dhaqaalaha waddankooda loo baahan yahay qof waliba dankiisa inuu ka galo wuxuu kusoo kordhin karay uu kusoo kordhiyo. Marka waxaa igu dhaliyeyun inaan dee cilmigaygi iyo waxaan yurubaan ka faa'iday inaan waddanki aan kula noqdo oon waddanki wax kusoo kordhiyo. Marka researchkii markaan sameeyeen arkay waxaan qaban karayo anigoo education-keyga iyo tacliintan xagga ku bartay isticmaalaya ayaan arkay dhirta waddanka ka baxda faa'iido fara badan leh. Dabeedna research baan sameeyey waxaan arkay productska waddanka yaala inay yihiin products aan faa'iido lahayn oo quality wadana aad ciifiyey badankana China laga keeno. Marka taas baa keentay inaan fikirka aan go'aansado.
Waxaad ii sheegtay ka hor intaynaan interviewga bilaabin inaad adigu Sweden aad deganaa jirtay, kadib aad Ingiriiska u guurtay, guri aad leedahay aad iibisay oo London ku yaala, kadibna aad dee dalkii u guurtay. Caadiyan way adag tahay qofku inuu go'aan ka qaato oo dee waynu ognahay nolosha Yurub taalla, markaa gurigaagii iibi oo guur oo waddankii wax ka samee, dad badan ay ku adkaataa laga yaabaa. Si adiga kugu fududaatay?
Wallahi waxaan u maleeyaa qof waliba horta waa sida iskaga dhigo. Aniga go'aan ii fudud ma ahayn oon degdeg aan ku gaaday, waxaa go'aan aan ka fiirsaday. Saa sheegtana walaalo Yurub aanu ku koray, markii dambena Ingiriiskan iska deganaa ka shaqaysanayay, shaqo fiican baan iska haystay xagga real estate-kan ka shaqaynayay. Markaan waddankii tegay arkay inaan wax qaban karayo, anigu wax kusoo kordhin karayo, ayaan go'aansaday aqaladan London ku lahaa mid ahaan inaan iibiyo si aan u isticmaalo oon aan amaah u qaadan oon mishiinadan u baahnaan ku iibsan karo. Marka laakiin waa dadaal uu qof waliba samayn karayo, go'aanka qofkun bay ku xiran tahay shaqsiyadiisa.
Waa tahay, waxaad ii sheegtay dhirta dalkii ka baxda inaad isticmaasho, marar badanna waxaaba laga cawdaa iminka in xaalufin dhinacii dhirta lagu sameeyo. Marka idinku dhirtee baa isticmaashaan, dhirta maxaa ka samaysaan? Bal ii faahfaahi.
Walaalo, dhirtaanu anagu waanu beernay oo beer baanu noo gaara baanu ku beernaa. Marka waxaanu beernay dhir geed la yidhaahdo moringa, waxaa kaloonu beernay dacartii oonu iyadana meel gaaraanu xidhnay. Marka dhirtan aanu beerno dhami waa dhir aanu iska hubsanay, waxaana noo shaqeeyay shaqaale cilmi u leh oo ku takhasusay dhirta beeritaankeeda. Marka geedkan moringahan iminka kuu sheegayo waa geed aad u faa'iido badan oon runtii ay ahayd dadka inaan baro ay horta marka raanigayga ahayd, waayo cudurro fara badan baa waddanka iminka inagu cusub saad ogtahay, sida cudurkan kansarka, dhiigkarka, macaanka, cudurro fara badan ina Soomaalida hiddo u lahaan jireen ayaa hadda baryahan dadba aad inoogu soo batay. Sababta keentayna waxa weeyaan dietkeena iyo xun ama cuntada iyo xun, xaggii environmentkun la daryeelayn, iyo maxay toolay dadku inay isticmaalaan dawooyin aan tayo lahayn. Marka waxaan rabay dadku xaggii naturalka heeda uu ka awo la isticmaali jiro horta inaan lagu soo noqdin dadka dhirti aan baro. Geedkan murungihina waa geed deegaanka Soomaalida ay degaan oo dhan ka baxa, laakiin dadku aanay aqoon u lahayn. Marka sababtaas baan geedka u beeray. Waana geed fudud sida loo beero sagaal bilood gudahood buu ku baxaa. Marka geedka waanu beernay, powder baanu ka sameynay oo maxay tole dadka farmasiyada aanu degno farmasiyada laga iibsado, kaasay faa'iidadiisa taynu dhiigkarka macaanka immune systemku boostu siiyo waxyaaba fara badan bay faa'iidadiisatay oo waxaa ku badan vitamin A ga, C ga, zinc, magnesium iyo vitamina fara badan oona halkan kusoo koobi karayn. Marka kaasi waa powderka.
Maxaa kale markaa ka sameysaan dhirta?
Ha, geedka muringaha waxaa kale ka sameynay. Geedka waxaa ka baxa iniyo ama sida wax loo soo kala kaas waxaanu kasoo shiidnaa saliid aanu kasoo saarnaa saliid timaha la marsada iyo wejigaba oo nafaqaysa timaha.
Waa hagaag. Muna, dad badani waxa ay isweydiin karaan dee marka dhirtii wax laga sameynayo waxa loo baahan yahay in la miisaamo, in la helo dhakhaatiir. Waxaan ku takhasustay maadaama farmasiya la geynayo, marka dadkaas aqoonta leh mayda la shaqeeyaan?
Ha, walaal, dadkaasina la shaqeeyaan. Aniga laftirkayga waxaan bartay biomedical science and nutrition, ayaan degreegeygi bartay. Marka maahayn waxaan magarnaysaa iskaga dhaqaaqay inuu xayd waxaan cilmi u lahaa. Marka shaqaalaha kalena la shaqeeyaan waa shaqaalayagu laftirkooda xagga nutrition care science kaba ku takhasusay.
Gabdho oo badan iyo wiilal dhalinyaro ah iyo weliba hooyooyin ayaad ii sheegtay inaad shaqaalaysiisay, way badan yihiin ayaad igu tiri. Dowladda wax taageera ama ka heshaan?
Walaal, horta mar walba horta shirkadan aniga iskayga u aasaasay, dowladdana mar walba dhiirigelin iyo waxaadan u baahdo xagga documentationka ama waraaqan uga baahdo mar walba way garab taagneen dowladda Somaliland. Xagga dhaqaale markay noqoto waa dhaqaale dhankaygawna oo dee ma jirto bangi wadankiya ama dowladdan lacag weydiistay ma jirto, laakiin waxay caawimaan u baahanay mar walba dowladda Somaliland way garab taagantay. Xagga hay-adaha haytoolay program ba halkan Sweden ka jiray beri horaan ka qayb galay oo la yidhahdo Somali Swedish Diaspora oo hay-ad forum si la yidhahdo ay sameysay ama SSPP loo soo gaabiyey. Wax ma garanaysaa dhaqaalo fiican mayna siinin, laakiinse wax yaroo ma garanaysaa dhiirigelina dadkeenan tusaale u noqono inay gud diirada wadankeena ku noqdaan ayuunba iyagana ka ahay, laakiinse dhaqaalo kale meesha layga soo galaa ma jiro. Waa caqabada ugu weyn ee haystana taas waxa weeyaan waayo shirkadda waan ogeyna ballaadan karayso meel weynaan gaarsiin karayo, laakiin investmentkii Somali investorska runtii fiican inay garab galaan markay arkaan kambaniya yararo saas u soo kacaya.
ganacsato Muno Maxamed magan ayay ahayd taasi oo London ka guurtay islamarkaasina ganacsi ka hirgelisay magaalada Hargeysa. Khadka telefoonka Sweden wuxuu ugu warramaysay wariyahayaga Cabdixaafid Cawl Ismaaciil. Weli Washington ayaad nagala socotaan.
Waa 20,000 oo qoys oo ay saameeyeen biyihii ku fatahay wabiga Shabeelle ka fatahay magaalada Baladweyne waxyeelaya ee wax la gaarsiiyay kaalmooyin ay keeneen shirkadaha ganacsiga dadka Soomaaliyeed ee gudaha iyo dalka iyo dibaddaba dhaqaale laga soo ururiyay. Waxaa dadka helay ee kaalmooyinka ay sheegeen haddaba inay weli haysato hooy la'aan, inkastoo xagga cuntada laga gargaaray. Waxaa isla shalay magaalada si Baladweyne booqday safiirada Turkiga iyo Qatar. Warbixin ku saabsan amurtaasi waxaa noo soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Dad lagu qiyaasay ilaa 20,000 oo qoys ayaa siyaabooyin kala duwan uga faa'iidaystay deeq raashin u badan oo ka timid shirkadaha ganacsiga iyo lacago ay iska soo ururiyeen Soomaalida gudaha iyo kuwa dalka dibaddiisa jooga.
Alxamdulillah, waxay walaalka Soomaaliyeed soo dhiibay aad iyo aad ay u mahadsanyihin. Waana soo gaareen, waxaana kumbalatay nagu soo gaareen. Waxaan qaatay loor bariis, loor sokore, laba caagoo saliid ah, kartoon baasta,
raashin waa helnay, haaf bur, haaf bariis ah, caag saliid waan helnay alxamdulillah. Laakiin imika haddana haysta waxaa ugu weyn guriga aan ku noqon karin oo qeybo duntay, musqushiyo naga duntay, meel banaan aan weli aan fadhinaa, bacwasinaan ku jirnaa. Waxaan u baahannahay waxaa ugu weyn gurihii oo hadda naga dusan, musquliihii oo dumay.
Inta nasiibka u yeelatay, dadka qaar ayaa helay deeqo lacageed oo loogu talagalay in ay iidaan ka dhigtaan maadaama ay heleen cunto ku filan ugu yaraan labada bilood ee soo socota. Dhallinyaro isxilqaatay ayaa xaafadda Ceel Jaalle waxa ay ka fureen xarun lagu quudiyo dad u badan haween, caruur iyo waayeel.
Waxaa ka faa'iidaysan doono qoysas gaaraya ilaa 100 qoys oo barakacyaa leh oo aan ugu talagalnay dadka ugu liita hoosha dhibanayaasha xaalada adag ku jiro inaan waxa kula qaybsano.
Ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa ilaa 3 xarumood oo bukaanadu ay dawo lacag la'aana ka helaan waxa uu ka furay deegaanka loo barakacay ee Ceel Jaalle iyo qaybo ka mid ah magaalada Baladweyne.
ilaa hadda maalin walba xarumaheena waxay qaabilaan 250 ilaa 300 oo qof oo u badan caruur iyo haween aada ula tacaalaya cudurada ku dhaca neefmareenada ama respiratory infectionka, skin diseaseka ama cudurada jirka ku dhaca, iyo cudurada ka dhasha allergiga iyo waxyaabaha ka dhasha fatahaada iyo roobabka iyo kuleelaha iswata. Ilaa hadda cudurada outbreak ilaa hadda ma hayno, laakiin waxaan aragnay cases oo shuban aan saas u weyneyn ah oo shubanada caadiga ah. Waxaan kaloo aragnay cases aan u malaynayno inay jadeeco yihiin. Ilaa haddana ma hubno. Waxaan la wadaagnay tiimka oo emergency-ga si ay noogu adkeeyaan inay tahay jadeeco in kale. Ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed wuxuu ku talagalay hawshan inuu muddo inta ay hawshan ka dhammaanayso inay sii socoto ilaa ay dadka ay kaga noqonayaan guryahooda.
Waxaa jira guddiyo kala gedisan oo u xilsaaran taageerada dadka ay dhibaatadu soo gaartay. Haddaba marka laga soo gudbo baahida dhinaca cuntada, ma jirtaa dhinacyo kale oo mudan in dadka beledweyne laga taageero?
Macaawinada raashiinka, dabcan bini aadamka mar walba biyaha iyo cabitaanku u baahan yahay. Dad u baahan inay jiraan way dhici kartaa, laakiin baahida ay wada qabaan oo kulligood wada taabanayso waa baahida xagga muxuu ahaa caafimaadka, kaneecada oo aada dadka u dhibayso. Arrinta ugu muhiimsan waa taas. Marka laga soo tago arrintii ku saabsanayd in waddankan biyaha laga xiro oo iyada baahi weynoo taagan mar walba ah.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, beledweyne.
Washington ayaad naga dhageysanaysaan howlgalka dhana ISIS, islamarkaasina heer caalami ayaa la sheegay oo ka socda bariga dhexe in lasii labanlaabi doono dadaalka la doonayo in kooxda lagu soo afjiro. War saxaafadeed ay soo wada saareen kooxda caalamiga ah ee howlgalkaasi wado ayaa waxay sheegeen inay doonayaan inay la wareegaan dhul horle. Warbixin amuurtaas ku saabsanna waxaa magaalada Qaahira kasoo diray wariyahayaga Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Isbaheysiga caalamiga ah ee la dagaalanka kooxda ISIS ama Daacisha ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan duqeynta maleeshiyaadka argagixisada si looga adkaado kooxda Daacisha ee ka dagaalama inta badan dalalka carabta. Warmurtiyad uu soo saaray isbaheysiga caalamiga ee la dagaalama kooxda ISIS ama Daacisha ayaa lagu sheegay in howlgallada uu wado isbaheysiga in loogu gol leeyahay ciribtirka haraadiga ISIS si loo baabi'iyo maleeshiyaadka iyo cidda maalgelisa kooxda Daacisha. Isbaheysiga la dagaalka argagixisada Daacisha ee ku sugan koonfurta Aasiya waxaa ka go'an sidii dalalka ku jira isbaheysiga suuragal looga dhigi lahaa ciribtirka maleeshiyaadka argagixisada ee weli ku dhuumaalaysanaya dalalka qaar sida Ciraaq, Suuriya iyo dalal kale oo carabta ka mid ah, ayaa lagu yiri war ka soo baxay isbaheysiga la dagaalanka argagixisada ee uu hormuudka ka yahay dowladda Mareykanka. Dhanka kale, Cornel Maidis BK kiisa afhayeen u hadlay isbaheysigan oo la hadlayay warfidiyaanka ayaa ku nuuxnuuxsaday in maalin waliba xiriir ay la sameeyaan dalalka xubnaha ka ah isbaheysiga la dagaalanka argagixisada si looga hortago in ISIS ama Daacisha ay dib u soo ceshato dhulalka horey looga qabsaday, gaar ahaan dalalka Ciraaq iyo Suuriya. Cornel Miles BK kiisa ayaa sidoo kale farta ku fiiqay in dowladaha qaybta ka ah howlgalka ka dhanka argagixisada ay kala hadlaan sidii looga hortagi lahaa in maleeshiyaadka argagixisada ay helaan tababaro iyo maalgelin, iyo in ay qortaan askar cusub oo ku biiraya argagixisada. Afhayeenka u hadlay isbaheysiga caalamiga ee la dagaalama argagixisada ayaa carabka ku adkeeyay in isbaheysigani uu sii wadi doono duqeynta argagixisada si loo gaaro aragtida midaysan ee ah in caalamka laga suuliyo argagixisada Daacisha ama ISIS. Isbaheysiga caalamiga ee la dagaalanka argagixisada ayaa bil kasta howlgallo ka fuliya dalal dhowr ah oo ka mid ah dunida carabta ama muslimka, waxa uuna fuliyaa duqeymo ka dhan ah kooxaha argagixisada sida Daacisha, Alqaacida, Al-Shabaab iyo weliba kooxo kale oo mayal adag oo ka jira dalalka Islaamka. Talaabadani ayaa ku soo beegmaysa xilli isbaheysiga caalamiga ee hormuudka ay ka tahay dowladda Mareykanka uu wiiqay awoodda argagixisada ka dagaalanta dalalka Ciraaq, Suuriya iyo Soomaaliya. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
heen cusban saxnuun yar ayuu maatay yahay intana dhinacii heestaha gabagabadii barnaamijka aynu ku jirnaayo haddii aynu eegno waa heestii hafar baad ku nooshahay iyo hee fanaanka da'da yar waa maxamed axmed bakaal ciro
farbaad ku nooshahay hoos baad u soo degay codkaasi maxamed axmed bakaal ciro intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeena subaxnimo waa anigoo saare cabdi axmed iyo sidoo kale cabdi xaafid cawil ismaaciil iyo ilyaas gabayaaho dhammaanteenba waxaan kaga tegaynaa intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo
See you more.